oarecum o privi cerul spre noi. Eu cred că privește cu interes și eu vă spun așa, un călduros salut, bine ați venit în casa Domnului, dar cred că cerul își dorește mai mult ca aceste cuvinte ale mele să vină de la de sus pentru cei care poate încă nu faceți parte din Împărăția lui Dumnezeu, nu-i aparțineți Domnului. Mi-aș dori, așa cum am rugat la început, ca să realizați prezența Domnului în locul acesta, în sufletele dumneavoastră să înțelegeți nevoia gravnică de împăcare cu Dumnezeu și să luați cea mai importantă decizie a vieții, să vă deschideți inima pentru Cel care a venit între noi, care a trăit o vreme între noi, care și-a dat viața pentru noi și care a înviat și s-a înălțat la cer, pentru ca noi să putem avea parte și noi de cer împreună cu El. Este vorba despre Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acum vă invit să deschidem și să citim împreună un text care se găsește în Evanghelia după Marcu, pilda numită asemănătorului. Este un mesaj care l-a rostit Domnul Iisus contemporanilor lui și prin care probabil că de-a lungul celor aproape 2000 de ani din istoria bisericii, multe suflete au găsit liniștea sufletească, au găsit împăcarea cu Dumnezeu. Și așa îmi doresc ca mesajul acesta să vă meargă la inimă și să producă el acolo schimbarea pe care numai Domnul o poate face. Marcu 4. Iisus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod la el, s-a suit și a așezut într-o corabie pe mare. Iar tot norodul stătea pe țărm lângă mare. Apoi a început să învețe multe lucruri în pilde. Și în învățătura pe care l-o dădea, le spunea: ascultați, iată, sămănătorul a ieșit să seamene. Pe când sămâna, o parte din sămânță a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ. A răsărit îndată, pentru că n-a dat de un pământ adânc. Dar, când a răsărit, soarele s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au necat-o și n-a dat roadă. O altă parte a căzut în pământ bun, a dat roadă, care se înălța și creștea. Și a adus una 30, alta 60 și alta 100. Apoi a zis: cine are urechi de auzit, să audă. Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui împreună cu cei 12 l-au întrebat despre pilde. Vouă, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde. Pentru ca, măcar că privesc, să privească și să nu vadă. Și măcar că aud, să audă și să nu înțeleagă. Ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. El le-a mai zis: nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Sămănătorul seamănă cuvântul. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este sămănat cuvântul. Dar după ce l-au auzit, vine satana îndată și ia cuvântul sămănat în ei. Tot așa, cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care neacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Alții apoi sunt înfățișați prin sămânța căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac roadă. Unul 30, altul 60 și altul 100. Este una dintre multele pilde pe care Domnul Iisus le-a rostit. Și de fiecare dată cu dorința ca oamenii care ascultau pildele acestea să prindă tâlcul lor. Și de cele mai multe ori Domnul Iisus tâlcuia aceste pilde. Pentru ca oamenii să nu rămână în necunoștință, în întuneric de voia lui Dumnezeu. Așa au stat lucrurile și în cazul de față. Cei care erau apropiați, ucenicii, au întrebat. Și Domnul Iisus le-a dat tâlcuirea. Sigur, de cele mai multe ori pildele Domnului au fost exemple grăitoare din viața de zi cu zi. Lucrurile care erau la îndemână oamenilor, cu care erau obișnuiți. În așa fel încât să nu ridice dificultăți pentru ei în a înțelege. Și astăzi trăim în continuare din roadele pământului. Și majoritatea dintre noi, cei care s-au născut și au trăit la țară, sunt obișnuiți să știe cel puțin, dacă nu cumva să și lucreze pământul. Relieful în vremea de atunci, în Israel, ca și astăzi, era unul și este diferit al nostru. Ei au prea puțină câmpie în comparație cu noi. În general, sunt locuri deluroase și locuri stâncoase. Și acolo, orice petec de pământ este prelucrat. În așa fel încât să poată să obțină ceva. Printre altele, cei care nu cunoașteți, dintr-o țară care în urmă cu 100 de ani era aridă și neexploatată, ca să zic, în sensul bun, în sensul de a fi lucrat pământul, astăzi este probabil țara cea mai roditoare din toate țările de pe pământ. Știu să exploateze orice petec de pământ. Sunt anumite recolte de legume și fructe care dau 2 recolte pe an. Din țara care n-avea apă, a ajuns să folosească apa din mare, să o desalinizeze, să o folosească pentru irigații, să o folosească pentru consumul intern. Sunt cei care recuperează cel mai mult apa reziduală. Peste 70% din apa reziduală este recuperată și refolosită. Fie pentru consum, fie pentru agricultură. Și sunt acum țara care exportă apă plată. Asta înseamnă muncă, seriozitate și binecuvântare de la Dumnezeu. Asta înseamnă oameni a căror inimă bate pentru poporul lor, naționaliști, în cel mai curat sens al cuvântului. Nicăieri în lumea aceasta nu o să găsești oameni cu un simț al proprietății ca al lor. Și un simț al naționalismului ca al lor. Spuneam despre faptul că cei care au trăit la țară sunt obișnuiți cu așa ceva. Și erau și obișnuiți. În vremea de atunci, majoritatea trăiau din lucrul pământului și pe lângă asta, din creșterea animalelor, probabil că și apicultură. Dar pilda, atunci când a rostit-o, se adresa probabil celor mai mulți din mulțimile acelea care erau obișnuiți cu lucrul pământului. Și era ceva normal pentru ei să se întâmple exact cum le-a spus Domnul Iisus. Atunci când aruncau sămânța, se întâmpla să cadă și la marginea drumului. Era clar, aia nu pătrundea în pământ. În cele din urmă, păsările care se aflau prin zonă, găseau semințele și le mâncau. Mai erau și locuri stâncoase. N-aveau posibilitățile de astăzi să lucreze pământul. Și fiind un sol stâncos, de multe ori se întâmpla ca în sub brazdă să fie și pietre mari. Și acolo, dacă pica sămânța, asta răsărea repede față de sămânța care era adânc sub brazdă. Altele se întâmplau să fie înăbușite de buruieni. Probabil că nici nu aveau posibilitatea să meargă și să smulgă permanent săgurenile astea. Creșteau repede. Și atunci se întâmpla ca porțiunile respective, cultura respectivă să n-apuce să ajungă la rod, la coacere. Era năgușită de buruienile respective. Dar erau și zone de pământ bun, unde sămânța era adânc sub brazdă, unde ploaia cădea, în cele din urmă germina planta și ajungea să se dezvolte, să-și primească căldura, lumina de la soare, să ajungă la rod. Și asta aducea bucurie agricultorului. Era hrană pentru ei. Aveau cu ce să se întrețină pe ei și familiile lor. Și poate cei care aveau pământul mai multe puteau să și vândă altora. Și aceasta era așteptarea lor. Și este așteptarea oricărui om care se ocupă cu agricultura. Când pune o sămânță în pământ și lucrează pământul, se așteaptă ca în cele din urmă să strângă și roade de acolo, nu? Acesta este și scopul vestirii Evangheliei. Dumnezeu are în vedere ca dintre cei mulți care aud Evanghelia, într-un loc ca acesta și în alte locuri, cei mai mulți să ajungă să dea crezare și să fie mântuiți. Dorința lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți. Numai că atitudinile noastre vis-a-vis de Evanghelie sunt diferite. Aici sunt înfățișate trei situații în care sămânța nu ajunge la rod. Planta nu se dezvoltă până la rod. Vreau să vă spun că toate cele trei care sunt înfățișate aici sunt stări în care ne putem găsi fiecare dintre noi până la momentul întoarcerii la Dumnezeu și care exclud nașterea din nou, despre care Domnul Iisus, ne aducem aminte, a vorbit unui învățător. În niciuna din cele trei situații nu se poate vorbi de naștere din nou. Omul născut din nou este singurul în măsură să rodească pentru împărăția lui Dumnezeu. Și într-un om născut din nou se vede roada Duhului Sfânt. Numai într-un om născut din nou Duhul Sfânt poate să rodească. Celelalte trei situații exclud nașterea din nou și exclud roadele Duhului Sfânt. Probabil că mulți dintre noi ne-am găsit în situația când am auzit Evanghelia pentru prima dată și n-am avut niciun pic de interes. Fie că am fost invitați într-o adunare, cum este cea în care ne găsim acum, de cineva și la prea multele insistențe ale persoanei respective, fie că era o rudă sau o cunoștință, am zis, hai domne, să merg și eu acolo. Să îmi satisfac curiozitatea și să îi fac pe plac și persoanei respective. Dar ai venit și am venit cu mintea în cu totul altă parte. Și am auzit Evanghelia ca o informație. Și poate că ne-a plăcut ce am văzut, un mediu alt fel decât ce este în lume, diferit. Și cum e vorba aia? Ți-a intrat pe ureche și ți-a ieșit pe cealaltă. Vrăjmașul sufletelor noastre este și el prezent aici. Și caută să mute privirea și gândul fiecăruia dintre noi la alte lucruri. Ca nu cumva auzind Evanghelia, exact cum spunea Domnul Iisus aici, măcar că vezi, da? Nu vezi. Măcar că auzi, nu auzi. Deci ești în altă parte, da? Ca nu cumva să înțelegi, să te întorci la Dumnezeu și să ți se ierte păcatele. Ăsta este scopul vestirii Evangheliei. Iar vrăjmașul vine și zice, nicio problemă, poți să te uiți, da? Să stai cu mintea în altă parte. Poți să asculți Evanghelia, dar să stai cu mintea în altă parte. Pentru că El vrea să împiedice exact lucrul acesta. Întoarcerea la Dumnezeu a păcătoșilor pentru a fi iertați. Și vreau să vă spun că este un maestru care a dus lucrarea lui de înșelăciune și de manipulare, am putea zice în termenii de astăzi, la nivel de artă. Niciun om care s-a născut pe acest pământ, nu va putea vreodată să cunoască toată paleta aceasta pe care diavolul a dezvoltat-o de la începutul omenirii și până în ziua de astăzi și felul în care a înșelat el oamenii. are metode pentru fiecare om. Fie că e om de rând, obișnuit, fără școală, fără educație, fie că este unul care este în conducerea țării, în clasa politică, cu poate prea multă școală, știe să înșele pe oricine. Este prezent în orice loc unde se vestește Evanghelia. Este la margine de drum, este acolo unde inima este precum pământul acela bătătorit. Este o inimă împietrită. O inimă care nu este deschisă pentru Evanghelie. O inimă care nu prezintă interes. Și vine imediat. Și fură sămânța. S-a întâmplat cu vreunul dintre noi așa? Cu siguranță. Este o imagine a celor mai mulți dintre noi. Și cam așa au stat lucrurile cu fiecare atunci când am auzit, poate pentru prima dată, Evanghelia. Apoi spune despre sămânța care a căzut pe un pământ stâncos. Spuneam, adâncimea la care își găsește sămânța locul este foarte importantă. Astăzi n-am cunoștințe, dar din ce am mai auzit și eu în trecut, brazda de regulă se sapă undeva la 35-40 de centimetri. Probabil un astfel de loc care era stâncos o fi avut la jumătate 15-20 de centimetri. Suficient cât păsările să n-ajungă să o mănânce, să găsească umiditate totuși, să germineze, numai că a luat-o cu dezvoltarea în afara pământului, mult mai repede decât sămânța care era undeva jos, la 40-50 de centimetri. Nu știu exact cum lucrau ei atunci. Și așa s-a întâmplat și cu unii dintre noi prezenți. Și se întâmplă cu mulți. Au în sufletul lor un gol. Se simt neîmpliniți în lumea aceasta. Au căutat, poate în fel și chip, anumite realizări care să le aducă în împlinire sufletească. N-au spus nimănui. Sunt lucruri tainice, adânci, ale fiecăruia. Sigur, sunt cunoscute de Dumnezeu. Poate un eșec într-o anumită relație, o dezamăgire, o căsătorie care nu s-a concretizat sau a ajuns să se consume, dar a fost un dezastru ulterior. Și toate aceste lucruri au creat durere, au creat insatisfacție, un gol sufletesc. Și într-o zi, printr-un concurs de împrejurări, oamenii aceștia aud Evanghelia. Ceea ce aud ei îi șochează efectiv. Impactul emoțional este atât de puternic încât oamenii aceștia își dau seama că ce au văzut și au auzit într-un loc ca acesta le poate aduce împlinirea sufletească care să le umple golul. Și se ancorează de un astfel de mediu. Primesc cu bucurie, cu entuziasm. Dar este exact situația în care era sămânța. Un pământ stâncos, nu s-a dus sămânța în profunzime, și o dezvoltare rapidă până la vremea de probă, de încercare. Când spune că din pricina cuvântului, oamenii aceștia, cu aceeași viteză, îndată, spune acolo, da, cu care au primit cu bucurie, tot la fel se și leapădă. Pentru că n-a fost o lucrare profundă în inima lor, n-a fost naștere din Dumnezeu. Foarte mulți au fost în situația aceasta. Spuneam, au venit aici, au găsit altceva, au fost încântați, le-a plăcut, au legat anumite relații, prietenii cu cei credincioși și aparent păreau că sunt ca planta care se dezvoltă spre coacere, spre aduce rod. Și pentru unii șederea lor în adunare a fost chiar de ordinul anilor. Până a venit proba. Când și-au dat seama că preferă mai bine să păstreze anumite aparențe, anumite situații, anumite facilități. Lepădându-se de cuvânt. Și când zic cuvânt, zic cu cât mare. Cel ce este cuvântul de Hristos. De aceea, spune Apostolul Pavel undeva, să nu-ți pui mâinile cu grabă peste mine. E nevoie de timp, e nevoie ca să vină proba în partea lui Dumnezeu ca să descopere în viața respectivului dacă este o lucrare autentică a nașterii din nou sau nu. Dacă vreți, este ceea ce spunea Domnul Iisus cu casa zidită pe stâncă. Aia e proba. Când vin vânturi, vin și voie, vin ploi și lovesc în casa aceea, se vede dacă rămâne în picioare sau nu. Apoi, o altă situație în care poate că ne-am găsit unii dintre noi și poate că sunt chiar acum unii dintre noi în situația aceasta. Este imaginea seminței care a căzut între spini. Ăștia s-au dezvoltat mai repede decât planta. Și în jurul ei au înăbușit-o efectiv. Nu i-au mai permis să se dezvolte. I-au luat lumina, din sol i-au luat apa și mineralele și efectiv planta aceea s-a uscat, n-a mai dat rod. Și Domnul Iisus dă tâlcuirea aceasta și spune: aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care neacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Iarăși, pot fi unii care să vină la adunare, să le placă, dar să fie atât de preocupați de problemele lor, de afacerile lor, de meditațiile copiilor lor, de a strânge avuții în continuare, de a ține pasul poate cu alții care și-au intrat într-o competiție, de a avea mai mult, mai mult, mai mult. S-au obișnuit cu cuvântul, cu situația lor prezentă în adunare și ei știu în sinea lor că n-au iertarea de păcate, că nu sunt întoși la Dumnezeu. Dar este forța aceasta interioară care împinge tot timpul să se ocupe mai întâi de problemele lor. Acelea sunt prioritare față de Evanghelie și față de întoarcerea lor la Dumnezeu. Cum ar fi acum? Duc un lucru la extrem. Mi-ar plăcea să se întâmple așa. Mi-l doresc și mă rog pentru asta. Să ajungă un mesager al lui Dumnezeu la președintele Iohannis. Și să zică: domnule președinte, sunteți într-un mare pericol. Probabil că ar face ochii mari și... Cum adică? Ce vrei să spui? Sunteți în situația în care, domnule președinte, dacă astăzi sufletul dumneavoastră este luat, îl pierdeți. Probabil că i-ar vibra inima un pic, ar face tensiune, da, ritmul i-ar crește. Nu zic că poate ar judeca cu tezanța acelui om. Dar omul să-l liniștească: domnule președinte, vă rog să vă liniștiți, există o soluție. Te rog, spune-mi care, să vă pocăiți. Și să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele dumneavoastră. Dacă dumneavoastră credeți lucrul acesta cu toată inima, Dumnezeu va certifica în inima dumneavoastră această hotărâre. Dar, domnule președinte, trebuie să știți un lucru. Că dacă veți face lucrul acesta, de la Uniunea Europeană vor zice: de mâine nu mai ești președinte. Și veți pierde toate onorurile, veți pierde toate avantajele care le-ați avut până acum. Poate că procesele care le-ați avut pe rol și s-au subscris vor fi reactivate. Și nu mai continui. Puncte, puncte. Sunt multe. Cum credeți că ar sta omul ăsta? Cum și-ar face socotelile? Probabil ca cei mai mulți dintre noi. Ce-mi trebuie mie Evanghelie? Ce-mi trebuie mie iertare de păcate? Păi omul ăsta îmi spune mie povești. Ce știu, că așa stau lucrurile sau nu? vreau să rămân președinte și vreau să beneficiez în continuare de toate avantajele care le-am avut până acum. Credeți că o astfel de socoteală este departe de fiecare dintre noi? Fiecare dintre noi avem ceva la care să renunțăm în favoarea Evangheliei și la care Dumnezeu ne cere și suntem legați de ele și nu vrem să le dăm drum. Înșelăciunea bogățiilor. Vă dați seama cât de înșelați sunt de bogății, bogații lumea acesteia? Cât de departe au ajuns să fie înrădăcinați în ele ca să pună la cale un astfel de plan pe care îl vedem noi acum? Spuneam de cât de abil este Satan în a-i amăgi pe oameni. Cât de mult și-a desăvârșit manipularea și a putut să facă din oamenii aceștia. Să creadă că ei au puterea să controleze omenirea și să subjuge omenirea. Va veni o zi și pentru ei, când viața de pe pământ se va fi terminat. Și oamenii aceștia o să vadă că toate bogățiile în care și-au pus încrederea n-au făcut decât să-i înșele și să-i îndepărteze de ceea ce Dumnezeu a fost gata să le ofere și lor prin har în dar, și anume iertarea de păcat. Nu vă legați inima de bogățiile acestei lumi. Sunt trecătoare. Le putem pierde într-o clipă. Ne putem îmbolnăvi de o asemenea manieră încât niciun medic din lumea aceasta și niciun tratament existent să nu poată vindeca boala. Și atunci lași tot și nu mai pui preț pe nimic din toate acestea. Iertarea de păcate în ochii lui Dumnezeu este înaintea oricărei bogăție din această lume. De aceea Domnul Iisus a zis că la ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Mai e și situația seminței căzute în pământ bun, care în cele din urmă s-a dezvoltat încet, dar sigur, la timpul lui Dumnezeu, așa cum a rânduit El anotimpul. Să se dezvolte depinzând de Dumnezeu, de căldura soarelui, de lumina soarelui, de ploaia pe care o dă Dumnezeu, planta aceea să se dezvolte și să aducă rod așa cum se întâmplă de obicei. Spice care au mai puțin, altele care au mai mult și unele care au foarte mult. 30, 60, 90, se spune aici. Este singura situație pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi în urma vestirii Evangheliei. Și locul în care noi trebuie să privim, locul în care inima noastră se pregătește pentru întoarcerea la Dumnezeu și pentru a primi iertarea de păcate, este Golgota. Și acolo nu trebuie să ajungi la modul fizic. Nu e nevoie să faci o deplasare în Israel. Nu e nevoie să faci niște rugăciuni speciale acolo. Prin aceasta, mulți din cei care au crezut că fac ceva deosebit, au rămas în continuare în aceeași stare și s-au înșelat singuri. E nevoie de o deplasare la Golgota prin credință. Să poți privi cu ochii minții spre locul acela unde Fiul lui Dumnezeu ne-a prețuit pe fiecare dintre noi. În ochii Lui toți avem aceeași valoare. În aceeași măsură ne oferă harul lui Dumnezeu, harul iertării. În momentul în care am ajuns la Golgota și am uitat de tot ce este în jurul nostru. Nu stăm decât acolo și îl privim pe El și stăm de vorbă cu El și să-ți pui întrebări foarte sincere. Doamne, pentru mine ai făcut un lucru acesta. Și să auzi glasul Domnului pentru tine. Fiindcă atât de mult Dumnezeu, Tatăl meu și Tatăl tău te-a iubit încât a fost gata ca să mă trimită la moarte. Deși eu am acceptat lucrul acesta. Ca o dovadă ascultării de el și totodată ca o dovadă a dragostei pentru tine. Atunci când te raportezi de unul singur la el, când lași tot, înșelăciunea bogățiilor, când lași grijile, când lași preocupările, când lași entuziasmul cu care poate ai răspuns de atâtea ori în adunare la Evanghelie, dar n-a fost profunzime, n-a fost seriozitate. Când stai și te uiți către el, când îl vezi suferind, cu cununa aceea de spin pusă pe cap, cu acea vină falsă care au găsit-o, cu trupul sfârtecat efectiv de loviturile acelea de bici ale romanilor, plin de sânge, să-i auzi glasul, așa cum îl găsim și scris, Tată, iartă. Cuvintele acelea au fost rostite și pentru mine și au fost rostite pentru fiecare dintre cei prezenți. Este un act al credinței. Este un răspuns pe care Dumnezeu îl așteaptă de la fiecare dintre noi. Este un răspuns pe care poate până acum nu l-ai dat. Este un răspuns care nu este nevoie să-l rostești cu gura ca să fie auzit de oameni. Trebuie să fie un răspuns al inimii. Tainic, sincer, profund, pe care îl aude Dumnezeu. Și pe care îl așteaptă poate de atâta vreme în viața vreunuia dintre noi. Vei răspunde în felul acesta. Eu îmi doresc din tot sufletul. Dar nu pot face în locul Dumnezeu. Am făcut-o în dreptul meu, sunt 28 de ani de atunci. Mă bucur, am trecut prin multe, dar am trecut împreună cu el. Și poate că voi mai trece de acum încolo prin multe. Nu știu ce mă așteaptă pe pământ. Dar știu un lucru. Că făgăduința pe care el a făcut-o, că se duce să pregătească un loc în cer, e și pentru mine. Și așa cum a spus, se va întoarce ca să mă ia și să fiu împreună cu el. Așa ceva niciun om de pe pământ nu poate să-ți ofere. Nici o filozofie, nici o religie. Astea sunt cuvinte venite din inima lui Dumnezeu special pentru noi. Și noi trebuie să le primim ca atare, ca fiind cuvintele lui Dumnezeu. Faceți lucrul acesta și răspundeți chemării Domnului. Mergeți la Golgota în cugetul dumneavoastră. Mărturisiți-vă sincer păcatul. Deschideți-vă inima pentru el. Și nu plecați din locul acesta. Fără ca inima dumneavoastră să fie locuită de cel care este Prințul Păcii. Care vă poate împăca cu Dumnezeu. Vă poate da un sens în viață. Și vă poate deschide calea către cer. Amin.